Consiliul European nu e altceva decât reuniunea la vârf bianuală, întâlnirea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii, care se adună la sfârșitul fiecarei președinții rotative de 6 luni. De exemplu, liderii se întâlnesc acum la încheierea președinției irlandeze și se vor mai reuni la sfârșitul anului, când Olanda își va depune bilanțul celor 6 luni de președinție. Această întâlnire la vârf se numește Consiliul European. Nimeni nu a înțeles vreodată cine a putut găsi un asemenea nume nu numai lipsit de imaginație, dar plin de confuzii. Pentru că, pe lângă acest Consiliul European, mai există și Consiliul Europei, acea mare organizație cu o adunare parlamentară dedicată drepturilor omului, Consiliul Europei de la Strasburg, care nu are nimic de a face cu Consiliul European, cu reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii. Tot așa mai există și Consiliul de Miniștri ai Uniunii, miniștrii țărilor Uniunii, care se reunesc cel puțin lunar pentru a-și coordona activitatea. Consiliul European, așadar, formulă greoaie și neinspirată. Și mai greoi sună însă formula explicativă, reuniunea șefilor de stat și de guvern. De ce șefii de stat și de guvern și nu doar de guvern, cum ar fi de așteptat? Pentru că două țări, Franța și Finlanda, sunt regimuri prezidențiale, în care președintele ia parte alături de primul ministru la aceste reuniuni. În cazul Franței, de altfel, regim prezidențial tipic, este știut că președintele e cel care ia decizii și se pozează cu premierii celorlalte țări, iar nu șeful guvernului, care nu are mari puteri și atribuții. Consiliul European, summitul, întâlnirea la vârf, este cadrul în care se iau și se anunță adevăratele decizii. Deciziile liderilor sunt rare ori supuse la vot. Ei preferă consensul. Reuniunile lor sunt prilejul unor demonstrative întâlniri cu presa, în care liderii fac declarații solemne, având de multe ori o agendă care nu corespunde cu cea a reuniunii. Consiliul European mai este și ocazia unor întâlniri bilaterale informale între lideri și tot acolo sunt adoptate sau nu rapoartele experților Comisiei Europene. Însă, principala menire a Consiliului, niciodată formulată în mod explicit, este aceea de a menține prezent acest simplu mesaj. Uniunea Europeană rămâne un club de state suverane în care deciziile sunt luate de guvernele naționale. Federalismul nu e pe agendă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe, ediția următoare, vinerea viitoare, când vom afla mai multe despre moneda euro.
Un grup de experți internaționali în probleme legate de relațiile interietnice din câteva țări ale Uniunii Europene, Marea Britanie, Irlanda, Spania și Estonia, din țări candidate la Uniune, România și din țări din cadrul programului Noi Vecini, Ucraina, dar și din Statele Unite ale Americii, se află la Chișinău într-o vizită de documentare. Scopul vizitei este căutarea unor posibilități de depășire a neînțelegerilor din societățile multiculturale, așa cum este și societatea moldovenească și cum sunt majoritatea societăților moderne. Proiectul a fost inițiat de programul East-East, parteneriat dincolo de hotare al Institutului pentru o Societate Deschisă și Fundația Soros Moldova, în colaborare cu agenția irlandeză Forasna Gaeleghe și Universitatea Pedagogică din Tallinn. Corespondentul nostru, Valeriu Cațer, a stat de vorbă cu expertul eston, Eduard Odineț, fost consilier al Ministrului Populației din Estonia, și l-a întrebat mai întâi dacă există puncte comune între situația din Estonia și Moldova în ceea ce privește relația dintre minoritățile etnice și populația majoritară și dintre ele și autorități. Eduard Odineț.
Знаете, к сожалению, за 3 дня пребывания здесь, да, тем более впервые и зная ситуацию.
Din păcate, în cele 3 zile cât am stat în Moldova și cunoscând realitățile de aici numai din presă, este foarte greu să fac vreo paralelă sau analiză. Dar anumite lucruri pot totuși deja remarca. Dacă vorbim despre problemele minorităților, pentru mine o permanentă întrebare este dacă vorbim despre relația dintre națiunea titulară și ruși în spațiul postsovietic sau dacă vorbim despre națiunea titulară, despre ruși și despre celelalte minorități la oaltă. Situația rușilor romilor, ca atare, diferă față de cea din Estonia. Situația celorlalte minorități însă este similară. Rușii au aici în Moldova mult mai multe posibilități de comunicare, învățământ, activitate profesională și altele în limba rusă decât în țara mea. Pentru că în țara mea există o singură limbă oficială, o singură limbă în administrație. Numai cunoașterea acestei limbi îți oferă posibilitatea să obții cetățenie. Din acest punct de vedere, situația de aici este cu totul diferită față de cea din Estonia. Relația cu alte minorități etnice, nu prea mari, este similară însă cu cea din Estonia și presupune activități prin intermediul sectorului non-guvernamental și activitatea propriu-zisă a reprezentanților acestor etnii pentru a-și păstra propria cultură cu ajutorul statului.
На поддержание, сохранение своего родного языка и своей родной культуры через поддержку государства.
Care sunt atunci problemele cu care se confruntă minoritățile etnice din Estonia în relația lor cu majoritatea și cu autoritățile?
Ну, проблема это проблема языковая. Естественно, то есть если ты хочешь жить полноценной жизнью,
în primul rând este, bineînțeles, problema limbii. Dacă vrei să trăiești din plin, să obții studii calitative, să ai un serviciu bun și altele, trebuie să știi limba de stat. Este o problemă care provoacă, de exemplu, șomajul mai ridicat în rândurile populației rusolingve, provoacă și diferențe de dezvoltare între unele regiuni, precum și reprezentanța scăzută a minorităților etnice în structurile de vârf ale puterii sau printre funcționari. Statul cheltuie fonduri și eforturi imense pentru a-i atrage pe rusolinți într-un spațiu vorbitor de estoniană unic. Limba estonă este cea care, din punctul de vedere al autorităților, trebuie să-i unească pe toți. O limbă care să devină una de comunicare interietnică, așa cum în Moldova este limba rusă. Ce împiedică populația vorbitoare de limbă rusă să învețe estonă? Problema este că această limbă nu le-a trebuit acestor oameni până acum niciodată. Ei au trăit în Estonia 40-50 de ani, în perioada sovietică, când limba estonă în școlile rusești nu se preda practic sau se preda foarte prost. Atunci când vorbim de problema limbii, vorbim de problema oamenilor de peste 30-40 de ani. Mulți dintre aceștia nu mai au deja psihologic sau intelectual vorbind posibilitatea să învețe estoniana. Mulți oameni spun în același timp că pot trăi foarte bine și chiar să facă afaceri fără să cunoască această limbă, adică nu o învață din principiu. Este o reflecție a mentalității rusești, de mare popor. Dacă însă vorbim despre tine, limba estonă nu mai constituie pentru ei o problemă. Limba este predată de la grădinița de copii, predată foarte bine după o metodologie performantă. Tinerii nu pot pur și simplu să absolvească școala dacă nu trec examenul la limba estonă. Și ei iau acest examen și împreună cu el obțin cetățenia Estoniei.
Eduard Odineț, expert eston în relații interetnice, într-un interviu cu Valeriu Cațăr.
Consiliul de observatori al companiei Teleradio Moldova are un nou membru, domnul Victor Osipov, dar care, așa cum i-a declarat corespondentei noastre, Elena Cioina, nu își face prea multe iluzii în ceea ce privește eficiența sa în acest consiliu de 15 observatori. Îndoielile sale sunt legate și de faptul că el îl înlocuiește pe Vasile Botnaru, directorul agenției Basa Press, care, așa cum veți auzi, numai decât a adunat multe frustrări în perioada în care s-a aflat în acest consiliu.
Victor Osipov a fost numit membru al Consiliului din partea celor două grupuri parlamentare de opoziție a Partidului Popular Creștin-Democrat și Alianței Brangheș. În această funcție, Osipov îl va înlocui pe directorul agenției de știri Basa Press, Vasile Botnaru, care a părăsit Consiliul de Observatori acum o lună. Victor Osipov spune că nu-și face iluzii în privința faptului că ar putea schimba radical situația de la companie.
Voi încerca să fiu reprezentantul interesului public. Și, pe de altă parte, nu voi fi mai mult decât unul din cei 15 membri ai Consiliului de Observatori, așa că nu îmi fac iluzii în privința posibilităților de a modifica sau de a influența esențial procesul de la companie.
Victor Osipov consideră că multitudinea de probleme cu care se confruntă în prezent compania Teleradio Moldova își au originea în cadrul legislativ imperfect.
Sunt foarte multe probleme de diferit ordin și nivel. Ele cred că pornesc inclusiv de la cadrul legal imperfect în care funcționează deocamdată compania, de la unele modificări ale acestei legi destul de slabe, care au făcut-o și mai proastă, de la unele documente interne și decizii adoptate deja de către Consiliul de Observatori și Consiliul de Administrație sau Administrația Instituției, care de asemenea pun un șir de întrebări care sunt legate de dezvoltarea programului de emisie.
La acestea s-ar adăuga în opinie decizia lui Osipov și managementul prost al actualei conducere a Teleradio Moldova.
Impresia personală deocamdată este că în fruntea companiei au venit elemente care nu sunt potrivite pentru gestionarea acestui proces din motive obiective, nu au pregătirea necesară sau pot fi ușor acuzate de puternică influență politică din partea organelor politice centrale.
Fostul membru al Consiliului de Observatori, Vasile Botnaru, spune că nu doar acestea ar fi problemele companiei. Iată care au fost motivele pentru care el a renunțat la funcția respectivă.
Am renunțat la această funcție pentru că am devenit la un moment dat ineficient. Toate propunerile mele se loveau de zidul Consiliului de Observatori, majorității pe care o constituie persoane loiale puterii, și se loveau și de atitudinea refractară a administrației companiei Teleradio Moldova. Ultima picătură a fost confruntarea în două subiecte principiale. Unul fiind constituirea comisiei de selectare a viitorilor angajați după lichidarea companiei de stat și transformarea ei de facto în una publică. Și un alt subiect tensionat și controversat a fost închiderea ciclului de emisiuni televizate Ora Opoziției și înlocuirea acesteia cu niște emisiuni în care prezența opoziției este puternic diluată, regizată și controlabilă. Eu am crezut că este normal să fie păstrată prezența garantată a opoziției și reconstruită ideologia emisiunii, astfel încât în această emisiune să fie invitați reprezentanții puterii și să se producă acel spirit polemist prin care s-ar caracteriza televiziunea publică.
A mai declarat cunoscutul jurnalist Vasile Botnaru. Victor Osipov și-a început activitatea de jurnalist în domeniul audiovizualului în cadrul Departamentului de Știri la Radio Moldova Internațional. Ulterior a creat postul de radio privat Radio Dor, unde a fost și director. Este expert în domeniul management radio. Din 2001 și până în 2003 a fost director al postului municipal de televiziune Euro TV Chișinău, concomitent fiind și director executiv al Asociației Prese Electronice din Republica Moldova, funcție la care a renunțat de curând. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Și să mai spunem la acest capitol legat de presă că a fost anunțat de către Consiliul Municipal Chișinău un concurs pentru funcțiile de director ai posturilor Antena C și Euro TV. Comisia care va face selecție este formată, potrivit agenției Basa Press, din 6 persoane. Primarul Chișinăului, Serafim Murechean, 4 consilieri municipali și un reprezentant al Cancelariei de Stat.
Despre presă, dar nu numai, va fi vorba și în retrospectiva săptămânii românești, o săptămână de final de campanie electorală locală. Reamintim că duminică va avea loc turul 2 de scrutin. De la București, Radu Călin Cristea.
Sâmbătă la ora 7 dimineața se încheie campania pentru al doilea tur al alegerilor locale din România. Întreaga săptămână a fost marcată de o campanie agresivă purtată de protagoniștii acestor alegeri, Partidul Social Democrat, PSD, aflat la guvernare, și de cealaltă parte, Alianța pentru Dreptate și Adevăr, compusă din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, principalele partide ale opoziției democratice. Mai ales PSD s-a făcut remarcat prin ceea ce s-a numit o campanie murdară, desfășurată în special prin manipulări grosolane ale opiniei publice. Îndeosebi, bucureștenii au fost asaltați cu sute de mii de fluturași strecurați în cutiile poștale și care conțineau fie texte denigratoare la adresa candidaților PNRPD, fie ceea ce poate însemna o premieră în campaniile electorale din România postcomunistă, cu așa zise angajamente în care candidații opoziției îi anunțau pe locuitorii capitalei că, dacă îi vor vota, îi așteaptă creșteri spectaculoase ale taxelor și impozitelor. Din păcate, deși asemenea intoxicări ale cetățenilor puteau intra sub incidența codului penal, poliția n-a luat nicio măsură. La București, candidații opoziției sunt cotați cu prima șansă pentru turul al doilea, având și un important ascendent după ce Alianța PNL-PD a câștigat majoritatea în Consiliul General și a acumulat cele mai multe procente în consiliile celor 6 sectoare ale capitalei. O luptă fără menajamente se duce la Cluj, unde în turul al doilea se confruntă vicepreședintele PSD Ioan Rus, sprijinit de Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, și în tabăra rivală, președintele executiv al Partidului Democrat, Emil Boc. Marele arbitru al alegerilor de la Cluj este Partidul România Mare, care în ultimele zile a avut o poziție oscilantă. Deși la începutul campaniei, PRM a lăsat să se înțeleagă că în linia cunoscutului său antimaghiarism nu-l va sprijini pe Ioan Rus, miercuri seara, liderul peremist Cornel Vadim Tudor a declarat într-o emisiune TV că le va recomanda simpatizanților săi să voteze așa cum le dictează conștiința. O campanie a disperării a avut loc la Bacău, unde primarul în exercițiu, Dumitru Sechelariu, PSD, se află în competiție cu candidatul Partidului Umanist, Romeo Stavarache, acesta din urmă câștigând în mod neașteptat în primul tur de scrutin. Om de afaceri care, direct sau prin parteneri depotați, a pus un adevărat monopol pe zona economică a Bacăului, Sechelariu s-a zbătut să recapete simpatia concitadinilor săi printr-o campanie melodramatică. A izbucnit în plâns de mai multe ori, a vizitat diferite unități economice unde a îmbrățișat pe toată lumea și a împărțit numeroase pungi cu alimente, creioane și tricouri având imprimat portretul său. Foarte mari tensiuni au riscat negocierile pentru obținerea majorității în numeroase consilii județene. Multe calcule au fost date peste cap de trădarea unor consilieri aparținând în special alianței PNL-PD, care au votat în favoarea PSD primind diferite recompense, între acestea, potrivit presei de la București, sume oscilând în jurul la 50.000 de euro. Toți acești consilieri trădători au fost expuși din partidele lor. În general s-a putut observa că în destule cazuri conducerea partidelor, cu excepția PSD, a părut să scape situația de sub control la nivel local. Independent de rezultatele scrutinului de duminică, alegerile locale din acest an au adus un evident echilibru politic. Cotat, potrivit sondajelor de opinie, ca învingător detașat al acestor alegeri, PSD se află în regres, fiind învins în mai multe municipii și suferind o înfrângere severă la București. În ascensiune este, în schimb, alianța PNL-PD, care, reportând succese așteptate în majoritatea județelor din Ardeal, a reușit să câștige confruntarea cu PSD și în câteva din fiefurile tradiționale ale acestuia din Moldova și zona de sud-est a Munteniei. La nivelul întregii țări, PSD are, potrivit rezultatelor oficiale, aproape 38% din totalul consilierilor local și județeni, cu o jumătate de procent mai puțin decât alianța PNL-PD. E un rezultat care, apreciază analiștii politici, anunță o luptă strânsă în alegerile parlamentare și prezidențiale ce urmează să aibă loc la sfârșitul acestui an.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea de la București. Revenim acum la știrea principală a serii. Inginerul american Paul Johnson, răpit sâmbătă în Arabia Saudită, a fost decapitat. Lucian Ștefănescu are ultimele informații.
Un stat islamist de pe internet a publicat 3 fotografii ce par a fi ale corpului decapitat al lui Paul Johnson și o declarație care anunță executarea lui. Declarația este semnată de o grupare auto-intitulată Organizația Al-Qaeda din Peninsula Arabă. Reamintim că într-o înregistrare video transmisă marți, răpitorii lui Paul Johnson amenințau că îl vor ucide pe inginerul în aeronautică în 3 zile dacă guvernul Arabiei Saudite nu îi eliberează pe toți militanții islamici deținuți în închisorile acestei țări. Autoritățile saudite au răspuns însă că nu vor negocia cu teroriștii. La o zi după difuzarea acestei înregistrări video, rețeaua americană de televiziune NBC transmitea un emoționant apel făcut de fiul lui Paul Johnson.
I just want to ask the President of the United States.
Nu vreau decât să-i rog pe președintele Statelor Unite și pe oficialii saudiți să facă în așa fel ca asta să se întâmple. Ziua tatălui, 20 iunie, este aproape. Aduceți-l înapoi acasă pe tatăl meu de ziua tatălui. La ora difuzării astăzi a știrii despre asasinarea lui Paul Johnson, 15.000 de ofițeri de securitate saudiți, împreună cu 20 de agenți ai Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite, FBI, participau la o masivă operațiune de căutare a lui Paul Johnson în capitala saudită Riyadh și în împrejurimi. Paul Johnson era specialist în sistemele de căutare a țintei și de vedere pe timp de noapte ale elicopterului Apache și lucra la întreținerea acestor aparate aflate în dotarea armatei saudite. De altfel, răpitorii lui au declarat că el a fost răpit tocmai datorită meseriei sale. Potrivit agenției Associated Press, ambasada Statelor Unite de la Riyadh nu a comentat această știre și a declarat că lucrează la verificarea ei, iar un purtător de cuvânt CIA de la Washington a declarat că agenția nu poate confirma la această oră moartea lui Paul Johnson. Tot Associated Press se relatează că la puțin timp după apariția declarației care anunța decapitarea inginerului american, website-ul pe care această declarație a fost afișată nu mai putea fi accesat și avea un mesaj că site-ul este închis pentru întreținere.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
În comentariul său de astăzi, analistul Vladimir Socor se referă la situația din Transnistria, dar mai ales la recenta vizită a celor 27 de ambasadori OSCE în Moldova. Invitându-vă să ascultați acest comentariu, vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctele de vedere ale postului nostru de radio.
Vizita în Republica Moldova în perioada 9-12 iunie a unei delegații compuse din 27 de ambasadori la OSCE a constituit un eveniment unic în istoria de 14 ani a conflictului transnistrean, dar și în istoria OSCE ca instituție internațională. aproape jumătate din numărul total al țărilor membre au fost reprezentate în această delegație la nivelul ambasadorilor, inclusiv ambasadorii marilor puteri. Dânșii au consacrat 3 zile acestei vizite, dorind, desigur, nu o excursie de vară, ci o ocazie de a face vocea organizației auzită, ascultată și respectată. Nu mă îndoiesc că acestea au fost intențiile delegației. Să vedem care au fost rezultatele. Ducându-se la Tiraspol pentru a se întâlni cu liderii de acolo, delegația OSCE, 27 de ambasadori, a fost oprită pe podul de la Dubăsari de trupe transnistrene, mai exact de așa numitele trupe de grăniceri, pe care OSCE le consideră ilegale, la fel de ilegale ca și pretinsa graniță de pe Nistru. Așa zis și grăniceri transnistreni au declarat că reprezentanții guvernului moldovean care însoțeau delegația, anume ministrul integrării Vasile Șova, ambasadoara Natalia German și ministra adjunctă de externe Eugenia Chistrugă, li se interzice intrarea pe așa numitul teritoriu transnistrean din ordinul șefului securității de acolo, Vladimir Antiufeiev. Delegația OSCE a negociat, ca să spun așa, a negociat timp de 45 de minute cu grănicerii ilegali subordonați unui minister al securității, nu numai ilegal, dar de-a dreptul criminal. După aceste negocieri, delegația OSCE i-a abandonat pe reprezentanții moldoveni, continuând drumul spre Tiraspol, fără aceștia. Iar la sfârșitul vizitei pe malul stâng al Nistrului, domnul William Hill, șeful misiunii OSCE, a oferit o recepție dinainte programată pentru delegație și reprezentanții conducerii de la Tiraspol, consimțind astfel la eliminarea abuzivă a reprezentanților guvernului legitim moldovean. Nu știu ce instrucțiuni au primit acești reprezentanți de la Chișinău în timp ce așteptau pe podul de la Dubăsari, dar punctul de vedere al celui care vă vorbește este că domnul Hill ar fi avut obligația morală și diplomatică să anuleze recepția pregătită. Faptul că domnia sa a ciocnit pahare cu reprezentanții Tiraspolului în ciuda abuzului lor scandalos, dar chiar a pus delegația în aceeași situație, a fost o gafă, întărind certitudinea liderilor de la Tiraspol că pot să-și permită aproape orice cu această organizație. La Chișinău, în timpul vizitei, reprezentantul președinției bulgare a OSCE, ambasadorul Ivo Petrov, a declarat că documentul comun ruso-OCSE-ist prezentat în februarie rămâne, citez, o bază foarte bună pentru soluționarea conflictului. Am analizat acest document la timpul său, punct cu punct, arătând că el ar garanta dominația politică și militară a Rusiei în Republica Moldova. Mult mai mult decât opinia mea, însă, contează opinia societății civile din Republica Moldova. Aceasta a respins categoric documentul respectiv, considerându-l antidemocratic și îndreptat spre izolarea Republicii Moldova de Europa. Reprezentanții societății civile au reafirmat această poziție și în întâlnirea pe care au avut-o cu delegația OSCE. Apelurile societății civile, semnate de zeci de organizații democratice și pro-europene de la Chișinău, au apărut în ziarele de la Chișinău chiar în timpul vizitei delegației OSCE. Așa numita federalizare este susținută numai de comuniști, pentru că liderii comuniști se simt mai confortabil cu Kremlinul decât cu Europa. Vicepreședintele Parlamentului, domnul Vadim Mișin, a declarat vizitatorilor că federația este, citez, soluția cea mai bună pentru Republica Moldova și că actualul format pentagonal al negocierilor trebuie păstrat și de acum înainte. Dar știi oricine, începând cu Ministerul de Externe al Moldovei și terminând cu oricare cetățean moldovean cât de cât informat, că anume formatul pentagonal ne-a împotfolit de atâta amar de ani în situația în care ne aflăm. Va să zică, cine ne ține în formatul pentagonal și cine ne federalizează la Chișinău? În această săptămână am văzut cine. Veteranii milițieni sovietici, Vladimir Voronin și Vadim Mișin, la oaltă cu Moscova și OSCE. În timpul vizitei la Tiraspol, delegația OSCE, ca și până acum, a preferat să critique Tiraspolul în loc să critique Moscova pentru blocarea retragerii trupelor rusești și interdicția de acces la depozitele militare. În general, ambasadorii s-au referit mai ales la obligația Rusiei de a evacua arsenalele. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, numai ambasadorul american Steven Miniches s-a referit, corect și necesar, și la retragerea trupelor. Dânsul a făcut aceasta în numele Statelor Unite ale Americii, căci OSCE, ca organizație, nu poate să-și permită aceasta. Merită salutat faptul că delegația OSCE a vizitat școala moldovenească cu predare în alfabetul latin din Tighina. Să sperăm cu toții că la vizitele următoare, începând cu cea a președinției bulgare a OSCE la Chișinău foarte curând, vizitatorii vor observa în sfârșit nu numai problema celor 6 școli care abia-abia își mai duc zilele în Transnistria, dar problema mult mai vastă a deznaționalizării moldovenilor, dar și a ucrainienilor băștinași, rusificarea lor forțată, anume de către aceia cărora OSCE, iată, le propune din nou să-i legifereze la putere în Transnistria și să le acorde o parte a puterii la Chișinău prin federalizare. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Moldavski Vedomosti de mâine puteți citi un articol intitulat Stepaniuk și Tarlev împotriva lui Voronin. În ultimele zile, în eșaloanele superioare ale partidului de guvernământ, au loc niște metamorfoze pe care liderii PCRM încearcă să le camufleze. De vinerea trecută, liderul fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuk, nu mai apare în Parlament. Din acea zi, el a fost internat la Spitalul Direcției Curativ-Sanatoriale a Cancelarei de Stat. În altă ordine de idei, scrie Moldavski Vedomosti, recent premierul Vasile Tarlev l-a criticat aspru pe președintele Societății pe Acțiuni Moldova Gaz, Gennadi Abashkin, prietenul fiului lui Voronin. Faptul acesta demonstrează, se pare, că Tarlev s-a înțeles cu fracțiunea parlamentară PCRM, care nu va demite chiar dacă președintele va insista. Tot în Moldavski Vedomosti de mâine puteți citi un reportaj consacrat primului congres al comunităților ruse din Moldova. Ziarul Stalița de mâine inserează un interviu cu primarul Chișinăului Serafim Urechean. Alte titluri din Stalița de mâine. În sectorul botanic al capitalei a fost sfințit un nou izvor. Primarul Urechean s-a întâlnit cu ambasadorii Marii Britaniei și Kazahstanului. Chișinăul a rămas fără pretori. Tarife noi pentru folosirea lifturilor. 3,80 lei de bani pentru locuitorii blocurilor cu 9 etaje și 4,50 lei de bani pentru cei din blocurile cu 16 etaje. Temele principale din săptămâna lui Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Cu tot apostolatul profesorilor de română din școlile alolingve, absolvenții acestor școli pe an ce trece dau dovadă de cunoașterea tot mai slabă a limbii etniei de bază. Situația a fost recunoscută la nivel oficial de Valentin Beniuc, ministrul educației. Cum și de ce alolingvii învață limba română? Așa se întreabă într-un articol cu același titlu profesora de română Tatiana Savin de la un liceu rusesc din orașul Chișinău. La finele fiecărui an de studii, ea întreprinde un sondaj de opinie între liceienii cărora le predă română. Investigații ei, de proporții, anul acesta a fost provocată și de articolele din seria Rusoaicele, de Nicolae Dabija. Poți să le măriți pe toate moldovencile cu ruși, cu gând că îi vor perverti la cauza patriotismului național, dacă însă nu salvezi de la declin ramurile în care e antrenată mai mult de o jumătate din populația adultă, interesul față de limbă și aplicarea ei în practică nu va putea crește. Rusoacele nu au nicio vină că alolintii nu ne cunosc limba. Dacă viața nu ți-o cere, nu vei vorbi limba etniei de bază, constată profesoarea de română în școala alolingvă Tatiana Savin. Profesor dr. Viorica Țurcanu din orașul Bălți își împărtășește impresiile despre câteva familii de romi cu componență numeroasă care au avut grijă să asigure studii superioare pentru toți copiii, semnând editorialul interesant Romi cu ambiție. Profesor dr. Virgil Mândăcanu critică actuala legea învățământului depășită de timp și salută intenția Ministerului Educației de a o amenda în modul cel mai serios.
A fost directorul săptămânalului Făclia Tudor Rusu, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Alexandru, azi o nouă zi la Euro 2004, ce nou?
De 13 minute are loc meciul între Italia și Suedia, iar scorul este în acest moment de 0-0. Mai devreme, Bulgaria, care probabil nu și-a revenit după înfrângerea totală de luni cu 0-5 în fața Suediei, a pierdut și cel de-al doilea meci din grupe, de data aceasta în fața Danemarcei cu 0-2. În felul acesta, după Rusia, Bulgaria ar putea fi cea de-a doua echipă care a ieșit din competiție la Euro 2004.
Înainte de a ne lua rămas bun, iată și cele mai importante știri ale serii. Inginerul american Paul Johnson, răpit în Arabia Saudită sâmbătă trecută, a fost decapitat. Cei care l-au răpit au cerut într-un mesaj video transmis marți că în răstimp de 3 zile, dacă guvernul Arabiei Saudite nu le eliberează, pe militanții islamici întemnițați, îl vor ucide. Și o știre de ultimă oră de la Bruxelles, o oficialitate irlandeză a declarat că este posibilă amânarea dezbaterilor pentru găsirea unui președinte al Comisiei Europene. Doamnelor și domnilor, Alexandru Eftode și Oana Serafin vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă, ați ascultat emisiunea Ora Moldovei.